Hauteskundeen ostean, behar badaleen, baloto efektua sortu da Gasteizen. Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon?
Egunon, bai. Ba, bueno, igandean hauteskundeak izan genituen Euskal Herrian, udal eta foru hauteskundeak, eta ba, Araban maroto efektuari lotuak jarraitzen dugu. Bi interpretazio utzi dituzte igandeko bozek, bata Gasteizen eta bestea Araban. Hiriburuan PPek ongi utzi dio lehen indarrari Javier Marotori esker, baina Arabako biltzar nagusietan galdu egin du Javier de Andresek EAJ-ren mesedetan. Batak zein besteak ordea gehiengorik gabe irabazi dute. Zatituta dagoelako oso bi erakundetako eserlekuen banaketa. Sei alderdi izango dira Gasteizko udalbatzan eta 7 biltzar nagusietan. Javier Marotok Gasteizen lortutako garaipenak arnasa eman dio EAEko PP-ri eta gainerako herrialdetan lortutako emaitza kaskarrak arintzeko balio izan dio. Marotok 2011an hauteskundetan lortutako zinegotzi kopuru bera eskuratu du, 9, 3200 boto gehiago lortuz eta alde handia atera dio EH Bildu bigarren indarrari. Maroto efektua agerikoa izan da hautestontzietan. Horren adierazle honako datu hau. Marotok PPek biltzar nagusietarako baino 5500 boto gehiago lortu ditu udalerako Gasteizko barrutian. 118 gehiago da hori. Argi dago azken aldian etorkin kolektibo batzuen aurkasitako kanpainak igatu baino gehiago botuak eman dizkiola PPko alkategaiari. Eta inkestek lehia estua iragartzen zuten EH Bilduren eta EAJ-en artean, baina ez da alakorik izan. EAJ-ak baino 4000 boto gehiago erdietzi ditu koalizioak Gasteizen. Orain dela 4 urteko emaitzen antzeko lortuta, 6 zinegotzirekin. Miren Larrion, buru duen autagaitzak lortutakoa ez da makala, bigarren indarra baita Gasteizko udalean, EAJ-en aurretik. Nola nahi ere, Gasteizen lehen indarra izan eta Maroto alkatetzatik botatzeko aurreikuspenak bazituen koalizioak eta urrun geratu da amets horretatik.
Jarraitzeko, epaileak bertan bera utzi ditu errekalerreko kaleratzeak.
Bai, atzo bertan, aurreko astean jakin genuen ostiralean, ba, antza errekale horren ez dago okupatzailerik modu prekarioan bizi diren pertsonak baizik. Hori erabaki du Gasteizko lehen auzialdiko zigarren epaitegiak. Udalak errekale horreko 26. zenbakiko bizilagunen aurka jarritako salaketa bertan bera utzita. Epaiak ez du zalantzan jarri etxen jabea udala denik, baina bai bizilagunak etxea okupatzen ari direla. Sententziaren argudio nagusia da Gasteizko udalbatzak 2014ko urriaren 31an onartutako mozioa. Haren arabera, errekale horren ez da kaleratzerik egongo inguru horretako hirigintza plana prest egon arte. EH Bildu eta PSren botoekin ateratzen mozioa, EAJ abstenitu zen eta PPek aurka bozkatu zuen. Iñaki Carro Bilboko okupazio bulegoko kidearen arabera, prekarioa egoera juridikoa da. Non horren arabera, etxe bateko jabeak baimena ematen dio beste norbaiti bertan bizitzeko ezer ordaindu gabe. Antza, epaiak udalbatzak onartutako mozioarekin ba, ondorioztatu du udalak bez hirigintza plana egon arte, ba, baimena eman diela errekale horren biziren bizilagunei ba, bertan bizitzeko. Hala ere, aldeek 20 eguneko epea dute erabakiari elegitea egiteko.
Gasteizen ere, eskoletako gurasoek launzeko azterketei planto egitera deitu dute.
Bai, ba, aurreko aztean hasi zituzten EAEN ba, launzeko 3. mailako azterketak, eta ba, egun Eusko Jaurlaritzak onartu zuen egun berean, ba, Zabalganako aurre eta lehen hezkuntzako amesti txiki guraso elkarteak agerraldia egin zuen ba, ikastetxean bertan. Adirazi zuten ikastetxeko 64 familietatik 56 euren aurrek lontzek agindutako 3. mailako azterketa egiteko baimena emango ez dutela adirazi zuten. Horrez gain, Zabalgana eskolako komunitatearen 400 sinadura eta eskola kontseiluaren babesa ere jaso dute. Agerraldian, azaldu zuten moduan, Araban oraindik ezekiten zein ikastetxetan eta nola egin diren ikasturte honetan indarrean sartu den legeak ezartzen duen azterketa. Eusko Jaurlaritzak ez du informaziorik eman eta sekretismo hau salatu nahi dugu arituen elkarteak. Horrela, hirugarren mailako frogaren aurka daudela dirazitzen eta Lomcek edota Heziberrik inposatu nahi diguten errebalida sistema oso baten lehen urratsa delako. Eta, bueno, ba, Zabalganako gurasoekin batera, Gasteizko beste hainbat, beste 17 eskoleko gurasoak egon ziren agerraldi hortan.
Bestalde, Puiz, Kalamu elkarteko 7 kide atxilotu ditu Ertzaintzak.
Bai, ba, atzo goizeko 8 terditan, Ertzainak Puiz, Kalamu elkarteko lurlanduan sartu ziren, landareak moztu eta bertan zeuden kide guztiak atxilotu zituen. Horrela saldu zuen Jonathan Izquierdo, elkarteko kideak atzo Gasteizen gertatutakoa. Ez da lehen aldia, Kalamu elkarte horrek arazo ditula Ertzaintzarekin. Hirugarrenez sartu baitira poliziak elkartearen lurlanduan. Hala ere, oraingoan landareak moztu eta elkarteko kideak atxilotu dituzte lehen aldiz. Izquierdo eta Puizeko gainerako kideek erabat harrituta daude atzo gertatutakoarekin. Elkarteko 7 kideak atxilo eraman zituen Ertzainak Lakuako polizia etxera. Miaketa agindurik gabe sartu dira Ertzainak. Antza, bizilagunen batek deitu omen du belar usaina zela eta. Hala ere, Izquierdok adierazi du ez dakiela zerraitik sartu diren, salaketarik ez baitiete erakutsi. Kalamu elkarte ugari daude Euskal Herrian, eta, bueno, Urkigoñi Euskadiko Kalamuko erabiltzaile elkarteen federazioko presidenteak azaldu du horrelako gertaerak noizean behin gertatzen direla. Poliziak droga trafiko batik sartu dira Kalamu elkartetan, baina epaitegietara heltzean arrazoia ematen digute, gure jardunera bat legala delako. Legiaren arabera, Kalamua toki pribatuetan landatu daiteke, inori kalterik egiten ez badio. Kalamu elkarteak, goñiren arabera, Kalamu elkarteak legez izena emanda dute elkarte gisa, eta Eusko Jaurlaritzak badaki zer egiten duten. Horrelako antzeko kasu bat bizi izan zenuten baita ere Bilbon duela hilabete bat pana elkartearen aurkako epaiketa zela eta bueno, kasu horretan ere elkarteko kide guztiak absolbitu zituzten.
Arabatik Italiara joko dugu oraingo honetan, Girora in zuzen ere Mikel Landa txirrindulari arabarraren garaipenak ba aipatzera edo ospatzera.
Bai, ba iazan holako gure kolaborazioa normalean ez dugu kirola aipatzen, baina bueno, igual kasu honek merezi du, ba Mikel Landa arabarrak ba bigarren etapa jarraian irabazi du Giroan. Fabio Aru taldekidea ezinean geratu ondoren eta bigarren postura igo da zailkapenean Mortirolorako bidean. Gurpila zuletu zaio Alberto Contadori eta igoera harrigarria egin du. Zalantza txiki bat sortu dio behintzat Alberto Contadori eta ez da gutxi Fabio Aru kateak lotuta ere ez inesteko moduan giroa egiten ari da Mikel Landa. Eta egurrean iziko gara ostiralean eta larun batean, adierazi du. Hortxe abizua, kontuz, arabarren. Aplikan gora, 4 kilometroko tarte etxanean, liderra di, 38 segundo ateratzeko gaidenak, triskantza eragin dezakelako Zerbini edo Finestren. Euripean, etapa harrigarria irabazi zuen atzo astanatuak. Eta bigarren posturaino, garatu daia da sailkapen nagusian, 4:02 dauka kontador 49,4 kilometroko erlojupekoan atera zizkion minutu horietara.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, ba, bueno, zenetan badugu oso agenda, bueno, betea. Gasteizen gaur bertan poetak maiatzean bueno, ekimenaren baitan, desertuko biztanlei buruz saioa eskainiko dute Oian Eder Euskaren etxean, Anari eta Bernardo Atxagak, beren ahotsak elkartuko dituzte, bidaia bat kontatzeko basamortuan barrena. Abesteak ez ezik, Asun Garikanoren Far Westeko Euskal Herria eta Txagaren Nebadako Egunak liburuetako pasarteak ere entzungo dira. Arratsaldeko 7:00 aurrean, ba Oien Ederreko klaustroan. Bihar berriz eskierapeko soinuak zikloan Joseba Abe Lenoir gitarra joleak joko du baita ere Oian Eder, Oian Ederren arratsaldeko 7:00. Ostegunean baitaren eta arratsaldeko 7:00 aldera bueno, badirudi klabe humoretsuan edo ba errekale horreko lagunek marotoren garaipena ospatuko dutela maroto festean eta bueno, arratsaldean arratsaldeko 7:00 aurrera egingo dute kalesira patriotiko bat aldezarreko kaletatik eta gero gaztetxean bertan ba ospakizun jaia egingo dute. Eta gogoratzearen asteburu honetan Gasteizko gaztetxean eta bueno, ondoan dagoen Rafa plazan ospatuko duela Zapateneo elkarteak antolatuta laugarren liburu eta eztabaida autoritarioaren topaketak. Bertan hainbat hitzaldi eta eztabaida egongo dira eta bueno, baita liburu eta material alternatiboko banatzaileak elkartuko dira.
Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria, mil esker zure kolaborazioagatik eta datorren astearte.
Bai, datorren astearte.
Agur.